În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Evanghelia de la Marcu, la capitolul 2. E vorba de slăbănogul din Capernaum, adică paraliticul, cu alte cuvinte. Mântuitorul intră într-o casă, probabil casa lui, în care stătea, nu era lui cumpărată, ci în care stătea și probabil că plătea anumite chirie și acolo era însemnat el la autorități că trebuie să-și plătească dările și pe vremea aia, deci de dări nu scapă nimeni. Și chiar este un moment când, într-adevăr, vine la Mântuitorul, vine și zice, prima dată îl abordează pe Petru și zice, stăpânul vostru, domnul vostru nu-și plătește dările. Și el a zis, ba da. Și s-a dus la Mântuitor și a întrebat, a venit cineva și a zis să plătim dările. Deci era, nu era un oarecare așa care întreba și el. Era de la fisc. Era de la ANAF, era de la, nu știu, era o chestie la vremii. Adică era un om care se vicepea în domeniu și a venit și a zis, ei, trebuie să vă plătiți dările. Care dare? Era o dare care se plătea către statul evreu și care mergea direct la templu, pe lângă dările către romani. Era o dare care Întâiul născut nu era numai adus la, de parte bărbătească, nu era adus numai la templu atunci când era adus la templu și gata, cu asta, cu asta. Erau și notați acolo, întâiul născut erau ai lui Dumnezeu, bine, îi luai înapoi și dădeai în loc, nu știu ce, o căpriță, o pereche de turturele, nu mai știu ce să dai, dar acei oameni trebuia să plătească toată viața o anumită sumă către templu, ca și cum ți-ai plăti libertatea. Adică eu ar fi trebuit acum să slujesc lui Dumnezeu, eu ar fi trebuit acum să... Și plătea o anumită dajdie, cumva. Și știți că Mântuitorul îi zice, vorbește mai multe cu Petru și zice că și Petru era primul născut, era mai mare. Și a zis, Petru, trebuie să-l plătim amândoi, și eu și tu, că și el era, Andrei era mai mic. Și a zis, du-te, pescuiește și primul pește care îl vei pescui, deschide-i gura și vei găsi un ban de aur, un sihar, unii zic așa, alții zic așa, și acela ia și plătește și pentru mine și pentru tine. Adică era o chestie... Și așa a fost. Adică Petru s-a dus, primul pește... Vă dați seama ce semn al atotputernicii lui Dumnezeu. Adică tu umbli pe acolo, nu știu ce, mergi, umbli, cine știe că nu i-a zis unde să pescuiască. Nu te și pescuiască, vă dați seama. Și s-a dus și a aruncat unița undeva pe acolo, sau eu știu cum l-a fi prins, că poate cu chestia aia, nu mai știu cum se numește, oricum, l-a prins și primul pește care a venit avea un ban în gură. Ce posibilitate este ca, știți că acești așa ziși ghicitori și în palmă, și în stele, și tot felul de văzători și cunoscători și cu cât zic mai general și la astre și la așa zisele la astrologie, când fiecare pe luna lui primește că vezi fi așa, vi se va întâmpla așa, se spun chestii cât mai generale încât și dacă nu se întâmplă să zici ceva a fost, adică sunt chestii super generale care cumva intră acolo și când vi se ghicește de către tot felul de oameni mincinoși, că asta e. Ghicitul e așa. Ai fost necăjit în viață, că toată lumea se crede necăjit. Da, de unde m-a ghicit? Ai multe dureri despre tot. Da. Pentru că nimeni n-apucă să-și pună toate durerile și nimeni nu le știe în matură, știi? Da. Cât ar avea omul dacă ar putea să strige cu 7 guri să-și pună toate durerile, tot nu i s-ar părea că le-a spus toate. Și atunci, măi, ce m-a ghicit? Dar cum de m-a ghicit? E o chestie, super generală pe care și cineva din apropierea ta dorește rău. Păi toată lumea bănuiește pe cei apropiați, că cam asta e. Deci, și atunci zici, băi, ce ăsta e văzător, cunoscător. Și oricine face așa ceva. Și dacă zice așa ghicit, că cineva care începe cu M sau A sau prostii de genul ăsta, ca și cum n-ar putea să explice până la sfârșit. Și nici nu poate, că nu poate. Și atunci cu A sau M, niciodată nu o să zică cu X sau cu L, mai puțin. Cu astea care încep mai multe nume, nu? Ana, Anișoara, Andreea, Aurel, cât mai multe. Sau M, Maria, Marin, Măriuș, nu mai știu cum. Deci nu o să spună cine știe ce, nu, litere de astea mai puțin băgate în seamă cu ș. Nu, nu o să zică niciodată cu ș. Și o șoacă sau. Nu există. Nu există așa ceva. Și atunci zici, ce m-a ghicit, da, mă, ia mă, cum n-a, o cheamă Maria, cred că ea mi-a făcut rău. Și cât de diferit, total invers e Hristos, în sensul că El spune, du-te, pescuiește, aruncă undița unde vrei tu. Și banul pe care îl găsi în gura peștelui, ia-l și plătește pentru mine și pentru tine. Și tu își pescuiești la ce oră vrei tu când îți trece psie prin creier, cum îți place ție. Și acolo de la tine vine drept unul care are un ban în gură. Deci ceva de neînțeles. Dacă ți-ar zice, știți că toți acești oameni zic tot felul de chestii și după aceea când... De fapt nu zic nimic real despre viitor. Și când se întâmplă câte un eveniment, da, eu am vrut să zic că era ceva pe acolo, am zis cum? De fapt am zis, nu știu ce. De exemplu, una dintre cele românce care fac mari previziuni și nu știu ce, spunea că după președintele american negru, nu o să vină unul alb, o să vină nu știu cine, o să vină nu știu ce, nu știu ce, o zis că o să vină un președinte, niște complicățeni. Și acum zice că e Biden ăsta, că vedeți, eu am zis și cam, am zis eu că o să fie mai martalog, mai nu știu ce, păi bine, dar a fost Trump, prima dată, și voia. A, dar eu am zis că vine unul care, sau am dat de înțeles că vine unul care cam puțin stă și nu știu ce, și ăsta s-a numai un mandat. Deci ăsta, niște chestii de astea, cu sute coața albă acolo. Și oamenii toți stau cu până căscată și o urmăresc. Și nu a fost unul care să zică, da, Dumnezeu, o să fie cu tremur. Dacă ați ști de câte ori se spune că va fi cu tremur în ziua de la ora de. Nu a fost nimic. Că va fi, nu știu ce, se desprinde falia Californiei. Nu o să desprinde nicio falie. Că va fi, nu mai știu ce, n-a fost nimic. Și totuși oamenii stau cu gurile căscate și cred în chestiile astea. Și oamenii aia greșesc de mii de ori, spun tot felul de prostii. În toată lumea, foamete, dacă ști cum s-a prezis, că vor muri oamenii de foame. Nu au murit oamenii de foame în țările civilizate. Că acolo săracii mor de foame, asta nu-i bagă nimeni în seamă, prin alte țări. Dar în țările civilizate, în Grecia, ce va fi, nu au murit de foame. Au trăit și ei, cum au trăit, dar... Și tot oamenii tot acolo pleacă. Și uite, vă dați seama ce putere a avut acest cuvânt al Mântuitorului, sau ce valoare are cuvântul Mântuitorului, că cine dintre acești văzători cu Duhul o să spună asemenea chestie? Atât de fix, atât de clar, la ora de, în ziua de, se întâmplă nici poveste, totul e poetic, foarte înalt, foarte superior, înțeles, poți să înțelegi tot, dar nimic, poți să crezi, dar poți să nu crezi, dar oricum s-a împlinit. Se ajunge exact ca la adventiști care, de nu știu câte ori l-au așteptat pe Hristos, au fost tot felul de date, că ei tot calculau în Scriptură și gata, am data de la ora de, în ziua de, pe dealul nu știu care va veni Hristos. Mergeau toți îmbrăcați în alb, nu știu ce, așteptau, vindeau averi, tot, nimic, nu venea Hristos. A, am greșit, cu 2 ani în plus în mine, nu știu ce, peste 2 ani. Mergeau iară tot, nimic, iară nimic, iară nimic. Ca până la urmă să tragă o concluzie, El a venit, dar în mod nevăzut. Știți că ei zic asta? Că Hristos a venit, dar în mod nevăzut. A venit, deci gata, lucrurile s-au rezolvat. Niște lucruri așa, atât de... Și totuși, noi oamenii putem să credem în așa ceva și putem să mergem pe asemenea... Și avem nevoie de asemenea oameni, avem nevoie să ne ținem în haosul vieții noastre de asemenea păreri proaste. Oricum, întorcându-ne, deci Mântuitorul vine în casa din Capernaum, unde era orașul lui și probabil casa în care era găzduit el și își plătea acolo ce își plătea, că de aici am plecat de la faptul că își plătea dările. Și oamenii aud și înconjoară casa din toate părțile, vin de peste tot, pentru că peste tot fugiseră și propovăduiseră oamenii aceștia pe care Mântuitorul le-a spus să nu zică la nimeni nimic. Și s-au dus și au urlat și au strigat că vai ce mi-a făcut, vai cum m-a vindecat, vai cum nu știu ce. Și el nu mai putea să intre prin casele, prin sate și prin orașe decât în ascuns, pentru că îl năpădeau, îl pur și simplu îl purtau pe sus, îl luau oamenii, vreau să vadă minuni, vreau să vadă, erau ahtiați după minuni. Unii chiar aveau nevoie, alții să vadă. De exemplu, aceștia care stăteau cu ochii cât cepele la el, care încărujasele casă, intrasele în casă stăteau să-l urmărească. Vreau să vadă minuni. Nu erau neapărat mulți dintre ei, dacă erau așa de vânjoși și se nu se lăsau, nu erau neapărat bolnavi și nu îi durea inima pentru ăla de afară care venea dus de patru oameni. Ei vreau să vadă minuni. Erau hoptiați. Exact cum noi acum stăm cu ochii ațintiți la tot ce vedem pe internet și cum în trecut nu era internet și oamenii stăteau, era ceva, nu știu dacă puteți să vă imaginați, când era câte un accident. Jumate dintr-un orășel era acolo. Toți. Și ăla a căzut sub o rabă acolo, făcut săracul, plăcind de tot. Toți se vadă. Ce? Nu știu de ce e setea asta. De fapt, romanii au detectat-o. Oamenii au setea asta de circ, au nevoie de sânge, au nevoie de... Le trebuie pâine și circ. Și le trebuia chestia asta, domnule. Vai, leșin. Iar, țin minte și acum, nu pot să zic că oamenii și eu nu eram așa. Țin minte și acum, era acolo un helioport, adică pentru elicoptere, pentru lângă spitalul. Eu am trăit lângă spitalul din Lupen și era... Și venea câteodată câte un elicopter de la Timișoara în perioada comunistă ca să aducă, să ia un bolnav și să-l ducă la Timișoara. Și sunt foarte multe cazuri în minele din Valea Jului erau, care erau situații foarte grave, nu puteau să fie operați acolo. Și l-au dus la... Și erau în zona cumva care ținea de Timișoara și atunci venea de la Timișoara un singur elicopter al Timișoarei care se ocupa cu așa ceva, venea și acolo. Păi, în momentul când se auzea acel elicopter, jumate de oraș era acolo. Până se auzea, până și toți fugeau din toate părțile, unii cu plase, alții cu ce aveau la îndemână, cum puteau, bătrâni, bătrâne, încânge, toți. Să vadă și elicopterul, bine, copiii, că bătea vântul ăla și era fain. Dar oamenii să vadă, pe cine, domne, pe cine? Ia lui Ion, aha, ia nu știu cui, aha, bă, ce să facă ea acum? Și chestii de genul ăsta care te deau sărea și viperul comunității, asta era. Și așa și aici, cine erau oamenii ăștia care stau în fața acolo și se păcă acum să se uite? Ca și noi, care nu suntem noi mai buni ca oamenii ăștia. Să vadă minuni, domnule, să vedem minuni. Asta vreau. Știm că asta era o cerere a mulțimii în general. Arată-ne minuni, fă un semn din cer. Ce înseamnă? Dă-ne un semn din cer. Adică ei erau nemulțumiți de Mântuitorul și va strânge din Evanghelie, cred că vreo 15 locuri în care ei cer semn din cer, vrem semn din cer. Ce însemna vrem semn din cer? Semne evidente, mari, puternice, nu? Erau nemulțumiți de Mântuitorul că făcea aceste minuni cumva acolo, tainic, cu omul de față, fără laudă, fără cinste, fără, uitați acest om, îl vedeți, întinde mâna, nu pot! Ridică asta! Wow! Ai văzut, mă, cu totul ăla. Nu făcea chestiile astea. Nu le făcea. Făcea în taină, făcea numai el cu omul acela. Și atunci astea auzeau, că și din rudele lor și din prieteni, mă, dar să vedem, de ce face chestiile astea în taină? Să vedem acolo, să vedem chestii majore, să fie chestii extraordinare, să se întunece soarele, să nu știu ce, să coboare din cer îngeri, să fie lucru mari, nume, să ne umplem sufletul de circ. Adică să fie o chestie serioasă. Ați văzut că diavolul îi propunea Mântuitorului încă de atunci. Suite pe sfânceana templului, adică de acolo, aruncă-te în fața mulțimilor. Ce însemna curtea templului? Acolo stăteau zeci de mii de oameni, uneori sute de mii de oameni încăpeau în curtea templului. Așa de mare era, toată estranada aia, înghesuiți acolo erau. Și când veneau de Paști, de sărbătorile mari, erau mii, zeci de mii de oameni. Și zice, l-a suit pe sfânceana templului, pe cornicele acelea de aur. Erau niște cornișe de aur, care sclipeau, se spune că se vedea de la Mediterana, de la Iope. Când era soare și bine și lumină, vedeai, îi clipeau de departe acele cornișe ale templului. Și deci l-a suit acolo, unde se uitau toți și zice, vai, ce bogăție, vai, ce nu știu ce. L-a suit pe sprânceana templului și a zis, aruncă-te și îngerii vor veni să te sprijine. Adică arată-le la oameni ăștia o minune, domnule, să-i dai pe spate. Asta vrea să zică diavolul. Cu asta îi câștigi pe oameni. Ca și cum ar spune, știu eu pe oameni. Asta au nevoie. Nu sta pe aici prin pustie și arată. Și să te duci la fiecare să le explici, să vorbești cu ei logic și să crezi în ei că sunt oameni normali și poți să faci din ei ceva. Asta-s povești, îi cunosc oameni. Fă, domne, chestia asta cucerește, îi dai pe spate. Asta-i vindea diavolul Mântuitorului. Și Mântuitorul n-a vrut. Ceea ce orice șef de campanie vrea. Așa se cucerește cu oameni. Îi dai pe spate, e un copil în brațe. sari în foc după nu știu cine, chestii evidente, filmate de zeci, de nu știu ce, arătate peste tot. Da, așa, da, nu, făcute în taină. Asta era mirarea mea când, după ce am trecut de comunism și am intrat în așa zisă democrație, care încearcă să fie democrație, dar atunci chiar nu era, și mirarea mea era că oamenii în perioada de când se face, când se pregătesc de alegeri, nu știu cum se numește perioada asta,
campanie
electorală, erau, dintr-o dată se schimbau toți politicienii, îmi luau din ușă în ușă, băteau, vedeau oamenilor, ajutau, ce probleme ai nene, nu știu care, după care nu se întâmpla nimic 3 ani jumate, sau 3 ani, 4 ani. Deci nu înțelegeam diferența asta între omul ăla, adică de ce să faci asta numai în perioada aia, de ce să nu faci continuu, adică când ești tu real? Atunci sau atunci? Adică păi, nu ai normalitatea, eu credeam că așa trebuie să fie. În primele, la primele, înainte de primele alegeri, oamenii făceau așa, unii dintre cei care vreau să fie aleși, și eu credeam că așa o să fie, democrația așa o să fie, oamenii de acum o să umble din ușă în ușă. Primarul o să vină să întrebe din când în când, ce mai faci, mă, nene? Cum ești tu așa? Ce probleme ai pe aici? Și am zis, domnule, păi dacă e așa democrație, haide, sunt de acord, și două mâini votez. Da, după ce se termina, oamenii... Și pe de treburi, nu puteai nici să-l abordezi, mă scuzați, tari! Dar știți că nimic. Ce diferență. Așa. Ce diferență. Așa ar vrea oamenii. Chestia astea extraordinare, din când în când, restul după aceea se vadă de treabă. Minuni, mari, se-și vadă de treabă. După aceea un fel de circ. Nu fac și acum, când se fac campanii electorale, un fel de circ. Pentru că nu e real. Nu e o chestie reală constantă, ci o chestie vremelnică, nu ai un moment din când în când ca să cucerești pe cineva și e ca și cum mai zice numai cât cucerești fata așa, după care sau fata până cucerești băiatul, după care nu mai e nimic. Nici o vorbă bună, nici o faptă bună, nici o floare, nimic, că gata, se termină, ce mai vreți. A fost campanie electorală, s-au făcut votările, acum gata. Nu sunt de acord. Nici asta nu e. Nu e bine așa, nu? Deci acești oameni îl înconjurau pe Mântuitorul. Acest necăjit om, dus de patru, paralizat, probabil că de mulți ani, că dacă ajunsese să fie os și piele, adică slăbănoc, era de mulți ani în starea aia, nu poți să intre cu el, pentru că oamenii erau prea atenți, prea serioși, prea doritori să vadă minuni, pentru că asta vreau, de fapt, să vadă minuni. Nu neapărat însetau disperat de cuvântul lui Dumnezeu. Da, erau probabil că și. Erau și care însetau rari, dar erau și o serie de oameni veniți un fel de gardieni ai adevărului, farisei, cărturarii, mai mari preoților care veneau să slujitorii mai marilor preoților, care vreau să urmească fiecare cuvânt, să vadă ce face. Cum face? Nu. Cine e acest om? De ce face? Ce putere are? De unde a venit? Nu știu, nu credeau, nu interesa de fapt ce și cum, dar ei veneau să vadă care e situația acolo. Și erau foarte tentați, erau cei mai în față acolo, cei mai. Băgați acolo lângă el, respirându-i aerul. Și acești oameni urcă sus pe acoperiș, dau la o parte acoperișul și îl strecoară pe acest bolnav în fața Mântuitorului. Mântuitorul se bucură de credința lor, de dragostea lor și zice, copilași, copile, fiule, iertate-ți sunt ție păcatele tale. Și de aici începe dezastru. Foarte interesant. Iertate-ți sunt ție păcatele tale. În timp ce tot așteptau vindecare, minune, acum toți se vadă când coborau toți cu ochii cât șefele, se vadă ce va face Mântuitorul. Mântuitorul zice, fiule, iertate-ți sunt ție păcatele tale. Și cu asta, basta. Și de ce face Mântuitorul asta? Pentru că, de fapt, nu neapărat pentru că este o legătură fundamentală între boală și păcat. Nu este. Este o legătură fundamentală între boală și păcat în sens absolut. În sensul că, după ce omul a căzut în păcat, a căzut în această lume a bolii, a morții, a suferinței, deci după ce omul a ales păcatul și a ales să nu asculte de Dumnezeu, lumea întreagă și noi, odată cu și noi, în primul rând, și pe aceea, lumea întreagă împreună cu noi, a căzut într-o lume a morții, a suferinței, a bolii, a durerii. Și atunci, în sensul ăsta, e adevărat absolut că păcatul este urmarea, că boala e păcat, urmarea păcatului, că bătrânețea e urmarea păcatului, că moartea e urmarea păcatului, că suferințele, neajunsurile, neputințele sunt urmarea păcatului. Da. Dar urmarea păcatului primordial, a căderii omului, da. Dar altfel, o legătură absolută între boală și păcat nu e bun, nu e valabilă, e foarte greșită. Și e, nu, ne duce la concluzii greșite și la greșeli totale în viață. Să tragi cu concluzia că un om care e bolnav ăla trebuie să fi fost tare păcătos. Dacă a pățit aia tare păcătos, o mare greșeală. Mântuitorul însuși de mai multe ori ne spune lucrul ăsta. Una dintre dăți când spune că să nu gândim așa, să nu judecăm așa, este, ați auzit că a căzut turnul Siloanului peste 18 oameni. Adică era un turn, ca și turnul din Pisa, mai răblăgit, mai nu știu ce, mai într-o parte, și care la un moment dat, în cursul zilei, pe când oamenii umblau pe acolo, era o piață în jur, o piață. Așa, într-o secundă, a căzut peste 18 oameni care s-a întâmplat să fie atunci acolo. Știți? E o chestie întâmplătoare că treceau pe acolo. Și ăia au murit. Și toți au zis, ăștia sunt păcătoși mari, mă, dacă au murit ei, chiar ăștia, peste ăștia au căzut. Și așa gândim și noi. Na. Și Mântuitorul zice, credeți voi că acei oameni erau mai păcătoși decât voi? Vă spun vouă că nu. Auziți? Nu. Deci nu putem face asemenea legături. Cu atât mai mult și la boală, și la suferință, și la accidente. Și nu există legătură de felul ăsta pe care noi o absolută între păcatele noastre sau anumite greșelile noastre și boală sau suferință sau neajuns sau necaz sau moarte. Nu există așa ceva. Deși noi suntem legați în cap cu asta. Suntem fixați. Și de aici pornește o anumită părere și o anumită mândrie a noastră. Că zicem, uite, încă sunt bine. Bun, s-ar putea să fiu chiar bine așa și să fiu bine Dumnezeu. Și nu am așa multe păcate, că dacă sunt bine, iar ăla care... Cine știe ce păcate ascunse are și el și neamul lui și toți erau în gândul ăsta, în felul ăsta. Și atunci, și acum în mare parte de atunci, erau fără discuții, toți. Deci, vă dați seama, ei credeau despre un om care se naște cu orb sau se naște cu probleme, că el a greșit încă din pântecele maicii lui, că de-aia i-au zis acelui orb din naștere, care le spunea, se certa cu ei, vorbea cu ei când i-au zis, cine s-a făcut asta? Cum? Ce? Crezi în el? Nu crezi? Nu știu ce? Tot îl întrebau pe orbul din naștere. Și el a zis, a început să se certe și el cu ei, și i-au zis, ne înveți tu pe noi, tu care ești păcătos din pântecele maicii tale, ce înseamnă asta? Că sigur ești păcătos din pântecele maicii tale. Deci ceva păcat cumva tainic ai făcut acolo dacă te-ai născut orb. Asta era înțelesul. Pe care noi nu-l înțelegem acum, că prin părinți, că de la părinți, că nu știu ce, că tu personal nu știu cum ai făcut, dar ai făcut. Și din cauza păcatelor tale, tu ești păcătos din pântecele maicii tale și tu ne vezi pe noi, adică noi suntem, uite, sănătoși, bine mersi, în funcții mari, deci noi suntem aleși de Dumnezeu și iubiți de Dumnezeu și noi nu avem păcate. Asta era de înțeles ce vreau să zic ei. Asta e o legătură fundamental greșită pe care omul o face. Nu crede așa ceva. Nu! Și vedeți bine că oameni care păcătuiesc enorm, Stalin, care mora milioane de oameni, a trăit până 70 ceva de ani, bine, mersi, adică n-a stat la pat mult, n-a abolit, n-a suferit, n-avea nopți în care să tăvălea și face așa, n-avea nimic, trăia bine. Hitler, cât au încercat să-l ucidă, cât au încercat să... A trăit bine, până nu și-a pus el sfârșit vieții, nu. Nu dureau măsările, nu trăznea de durere de cap și nu știu ce. Nu... Își dorea moartea. Nu avea nicio problemă, decât la sfârșit. Deci nu există legătura asta. Cine ne-a pus nouă în cap că există o legătură? Aici, când Hristos zice, iertate, fiule, iertate sunt ție păcatele tale, părinții ne spun că Hristos pune mult mai mult accent pe partea sufletească decât pe partea trupească. Totdeauna a pus mai mult accent. Și știți și pilda aceea, când Mântuitorul însuși îi zice bogatului, care îi rodise țarina, era bine, era sănătos, era totul, vrea să-și dărâme hambarele, să facă chestii mai mari. Și Dumnezeu îi spune, nebune, noaptea asta ți se ia sufletul tău și ce vei face? E ca și cum ar spune, sufletul tău e vai de capul lui, tu nu-l vezi? N-ai niciodată, n-ai nicio avere, n-ai nimic, ești gol, ești pustiu, ești bolnav, ești... Ce o să faci? Tu te faci una cu trupul? Trupul nu e sufletul, sufletul e sufletul, trupul e trupul. Și... Așa și aici, am un titlu, când a văzut sufletul acestui om, era foarte bolnav. Foarte bolnav. Probabil că avusese niște păcate foarte mari. De multe ori, boala este un efect al păcatelor pe care le facem, nu că Dumnezeu ne pedepsește, ci boala este un efect al păcatelor pe care le facem. Nu știu, a nenumăratelor păcate pe care le faci. O să vorbim aici despre asta. Dar, poate și la acest om, poate la acest om, boala lui la care s-a ajuns, a fost efect al unor păcate mari pe care el le făcea. Efect direct. Nu duhovnicesc, nu pedeapsă Dumnezeu, ci efect direct. De exemplu, cum un bețiv care bea, ajunge la ciroză. Ciroza nu e pedeapsa lui Dumnezeu, ci un efect al păcatului lui, înțelegeți? Un om care desfrânează în toate felurile și ajunge la tot felul de boli venerice. Asta nu e pedeapsa lui Dumnezeu. Efectul păcatelor lui. Un om ca o femeie care tot ziua se stresează și e frică și de umbra ei, ajunge la tot felul de probleme psihice și tiroidiene și de toate felurile. Asta nu e un efect al lui pedepsei lui Dumnezeu. Și își produce ea starea aia. Plus că își degradează imunitatea și ajunge să se îmbolnăvească de toate bolile în starea aia de frică tot timpul și de... A, e pedeapsa lui Dumnezeu? Nu, e pedeapsa lui Dumnezeu. E efectul păcatului, fricii și a necredinței lui Dumnezeu, care după aceea... Așa și la omul ăsta. El putea să... A ajuns la asta, poate, datorită unor păcate care le-a făcut, exagerate, enorm. Nu știm care e motivul. Dar oricum, acele păcate poate le-a și continuat. O să ziceți, cum le-a continuat stând așa? Păi, dar voi și noi și toți, când stăm și ne imaginăm tot felul de lucruri și... Și știm bine că Mântuitorul a mutat cu totul păcatul, l-a mutat de pe partea asta trupească exterioară, nu că l-a exonerat și a zis, nu, asta nu-s păcat. Nu. Dar a mutat cu totul importanța păcatului pe partea asta interioară, de acolo pleacă tot răul, de acolo, din inima care dospește toate relele. Și care ține acolo relele și amintirea răului și amintirea păcatelor și toate acele... De unde ies toate nedreptățile, toate răutățile, toate invidiile, toate sunt acolo în noi. Și cum încât își imaginează, și își imaginează cum o se bată pe ea, și cum o să zică, și ce o să le zică. Și toate certurile lui cu Dumnezeu, cu oamenii, păi e un păcat, le sunt păcate. Acă el nu poate, pentru că nu poate, asta nu înseamnă că el e curat. Așa cum Mântuitorul răspundea gândurilor oamenilor. Că, de exemplu, bogatul care i-a rodit țarina n-a zis cu glas tare nimic. Nimic n-a zis cu glas tare. I-a rodit țarina, a zis în mintea lui, în gândul lui. De acum sunt bogat, am de toate, o să desfac toate ambarurile, o să fac ambare mai mari și o să zic sufletul meu, odihnește, liniștește, dormi, mănâncă, fă ce vrei. De acum fii fericit. Și Dumnezeu îi spune, nebune, răspunde la gândurile lui. Gândurile erau păcătoase. El nu ajunge să facă lucrurile astea. Dar gândurile erau păcătoase. Să știți că foarte mulți dintre noi avem păcate incomensurabile, numai că nu avem puterea lui Stalin și a lui Hitler și a lui Putin și a lui nu știu care și ale Imperiului American și așa să facem tot ce ne trece nouă prin cap. Nu avem puterea, dar noi le-am face dacă mai avea puterea. Le-am face. De aceea mutăm și schimbăm tot timpul noi generații de politicieni și toți care sunt în afara puterii zic, noi n-am face și am fi, nu știu ce, dar cum dau de putere, ei se virusează și devin și ei, la fel. Pentru că puterea este foarte greu de ținut sub stăpânire fără să te influențeze și fără să te facă, să te schimbi cu totul. Să încep să crezi că, să ți se facă capul mare, cum se zice, adică pătrat, dreptunghiular, să crezi că ești unic, special, deosebit, să chiar încep să crezi că tu ești deosebit și că de tine depinde totul și că tu trebuie să hotărăști soarta oamenilor și că ei sunt niște furnici care... Asta e o chestie care afectează pe toți. Când ești în afara puterii și departe de ea și sărac zici, eu aș face așa, eu aș drege, eu aș fi sfânt, eu aș... Dar când ajungi acolo, o să vezi că și tu. Și oricâte generații de oameni, dacă nu sunt morali, tot așa vor fi. Dacă au frică de Dumnezeu și au o anumită moralitate și o anumită obișnuință cu puterea în care au cunoscut, exact cum am auzit că sunt o categorie de oameni bogați în străinătate, care se îmbracă normal, au mașini normale, trăiesc normal. Deci oamenii ăia s-au vaccinat de putere. Știu care sunt efectele puterii și banilor și opulenței și luxului și ce efecte are asupra familiilor și asupra caselor. Generații după generații au cunoscut lucrul ăsta și s-au vaccinat. Nu mai au problema asta. Și atunci trăiesc normal, trăiesc frumos, trăiesc cum trebuie să trăiască. Ori, în general, noi suntem acum ca niște haite însetate de sânge, de vrem tot, să ajungem sus acolo. Nu avem această categorie de oameni care să-i punem, să zicem, domnule, ăștia deja s-au vaccinat, sunt oameni care știu, au văzut, au dus o fabrică de la zero până la atâta, au văzut cum e cu puterea, au văzut ce greu e, au văzut câte păcate să faci ca să ții sub stăpânire o firmă, ca să liniștesc pe toți oamenii, ca să-i odihnești pe ăla, ca să-i dai și la ăla. Ai cunoscut neputința omenească și la tine și la oameni și atunci altfel o să fii și când o să ai puterea în mână. Nu! O să trebuiască să treacă 10 ani ca să mai dimirească câte unul așa, câteodată. Foarte greu. Întorcându-ne. Deci nu trebuie să facem legătura aceasta între boală și păcat. Nu e neapărat legătura. Ea are o legătură tainică în adâncuri, dincolo de la începutul istoriei, când a greșit omul. Are o legătură, dar altfel, personal, fiecare în parte, mergând până la aberații, că dacă te doar picioarele, ai probleme cu mândria, să zicem. Dacă te doare spatele, ai probleme cu rușine. Dacă te doare nichi, înseamnă că ești invidios. Dacă te doare... Astea chiar sunt prostii. Adică, și am auzit oameni duhovnicești că le merg pe prostii de felul ăsta. Când Mântuitorul niciodată n-a zis așa ceva. Acesta este... Iată, uite la surdomutul ăsta. Știi de ce e așa? Pentru că familia lui și el a fost așa și așa. N-a zis niciodată nimic despre lucrurile astea. Cum suntem noi mai deștepți decât Hristos și mai pricepuți decât El? Da.
Cum să înțeleg când spuneți acum că nu e neapărat ca urmare păcatului cu ce ne-a spus dimineața la predică?
O să ajungem acolo. O să ajungem acolo. Sunt înmărați oameni foarte păcătoși care nu sunt bolnavi. Știți bine. Câtă ură, câtă dorință de răzbunare aveau în sufletele lor, invidie, ciudă, dorință de stăpânire, etc. Farisei și cărturarii. Și erau bolnavi? Unii câteodată, dar erau bine mersi, toată ziua umblau după el. Toată ziua își dau din coate, erau tari. Păi nu ăștia trebuia să fie cei mai bolnavi? Nu ăsta era cel mai mare păcat? Ce păcat certa Hristos mai mult decât nici desfrânarea, nici opulența, nici bogăția, nici și fariseismul și răutatea și invidia lor? Asta o certa și asta... Păi și uite că nu erau bolnavi ăștia, Dumnezeu. Erau bine, mersi. Înțelegeți? Vedeți? Nu era o legătură directă între boală și oamenii aceștia. Fariseii, cărturarii, mai mari preoților, cât îl urau pe Hristos, cum își doreau să-L prindă, cum plănuiau să-L prindă. Și-au întins mâna spre lui, l-au pălmuit, l-au bătut, l-au rănit, s-au îmbolnăvit, oamenii ăștia au murit? Nu au murit. Sunt o felă de povești băbești, că toți au murit după aia pe rupte care a tut în Hamon la mormânt. Toți, nu știu ce, care s-au auzit de Hristos și au făcut ceva, li s-au uscat mâinile, nu e adevărat. N-au pățit nimic. Hristos nu-i Tutankhamon. Adică nu e un rege egiptean care se răzbună cum poate. Nici el nu se răzbuna, săracul. Era aerul la o coclit de mii de ani acolo și el au respirat și după aceea... Asta e problema. Dar Hristos nici într-un caz nu s-a răzbunat și n-au pățit nimic. Cât de păcătoși era Zaheu, nu? Mai mare, levanșul. Câte prostii au făcut Zaheu. Toți vame și nu era bolnav, nu avea nimic. Asta e surea prin copaci. Nu avea nimic. Înțelegeți? Nu observați chestia asta. Și nu avea nimic. Câte păcătoși erau zeloții care ucideau oameni în taină și care l-au disprețuit și pe Hristos. Cei care au strigat Baraba, Baraba, să-l eliberezi pe Baraba, iar Hristos să... Erau și zeloții acolo, că Baraba era între zeloți. Și nu trăi bine zeloții până atunci bătrânesc, probabil, unii dintre ei. Și n-au avut nimic. Câte păcătoși erau desfrânații, păcătoși care mâncau cu el la masă și nu erau bolnavi pentru asta. Dar noi, de ce? Să ne vedem pe noi. Doamne, aveam atâtea păcate. Cunoaștem pe alții care au atâtea păcate. Și noi sunt bolnavi neapărat. Nu observăm asta. Nu te face o legătură totală între păcat și boală. Doar în înțelesul ăsta că a căzut omul în păcat și Dumnezeu a schimbat rânduiala și felul de a... lumea s-a schimbat din momentul ăla și un fel de paradigma lumii între ei s-a schimbat toată cu căderea omului. Adică Dumnezeu ne-a înconjurat și ne-a pus în niște trupuri și ne-a croit haine de piele și ne-a pus într-o făptură care moare, care se bolește, care trece, care e vremelnică și care cumva ne aduce aminte de moarte, care ne aduce aminte de că suntem neputincioși și care ne vindecă de mândrie. De fapt, asta e taina. Nu că Dumnezeu ne-a pedepsit. Nu ne-a pedepsit. E ca și cum copiii tăi și prin Adam și Eva, noi toți, dovedim că nu putem cu binele, că suntem, devenim mofturoși și pretențioși și ni se suie la cap. Și atunci Dumnezeu, ca un pedagog desăvârșit, a adus o cale mai puțin mai aspră, puțin mai aspră pentru om, dar care se aduc aminte tot timpul cine e el și că fără Dumnezeu nu poate nimic. E ca și cum îi reduce la copil, cum zicea Gigi Becali. Că tot vin la mine de ăștia și îmi spun că nu stau copiii, că nu... Aia reduce puțin butonul cu bani, zicea. Că și eu la fiică mea, zice, nu mă mai ascultam, trânteau ușile în față. Și am zis eu, gata, dă mașina încoace, dă aia încoace, dă rând, să vezi mă vrei tuticule, nu știu ce. Da? Zicea, uite, dom'le, a ascultat după ce am redus toate și au rămas la zero și nu mai putea să facă nimic, să nu mai avea nicio petrecere, să nu mai facă nimic. A venit și a cerut iertare și zice, de atunci e rușine și frică de mine, nu mai. Păi așa a făcut și Dumnezeu. Că omul se folosea de toate forțele lui și făcea tot ce-i trecea lui în cap și nu-i păsa nici de Dumnezeu. Ah, da? Ai uitat de Dumnezeu care te-a zidit, prin asta mor definitiv, asta înseamnă moarte definitivă să uiți de ziditorul tău, e, îți reduce din aia, zice din aia, te închide un trup de ăsta moritor, de așa, și atunci omul se mai trezește, și mai dă seama cine e și începe să fie cum trebuie să fie. Deci asta e una. Putem lega cele două, boala și păcatul, doar în sensul că de multe ori păcatul făcut constant și păcatul de multe ori nefirești, că tot păcatul e nefiresc până la urmă, îl îmbolnăvesc pe om. Și vă dădeam exemplu. Beția, care aduce boli la aparatului digestiv, accidente, caz, se zice că este un înger al bețivilor, că e cap peste tot, dar sunt bine. Dar uneori să știți că cad, dar nu sunt chiar așa bine. Adică vin cu ochii, cu tot, sfărâmați, loviți, bătuți. Deci și toate acestea sau boli ale psihicului, că de atâta beție a ajuns să nu mai fie normal cu mințile. Deci, și asta e urmarea bolii, nu că Dumnezeu vrea, e urmarea că ai făcut-o. Frica, cum am zis, grija exagerată, care duce la boli de inimă, boli de dezechilibru al aparatului endocrin, boli mentale, desfrânarea, care slăbește aparatul reproductiv, sau boli venerice, și etc., etc., etc. Deci, din perspectiva asta, se poate face o legătură. Se mai poate face o legătură între păcat și boală? Pentru că, de obicei, patimile sunt atât de puternice și ele, de fapt, înlocuiesc pe Dumnezeu. Păcatul devine patimă, adică o chestie făcută constant și consecutiv de multe ori, de multe ori, și îți devine o a doua fire. Nu mai poți, cum e fumatul. Nu mai poți trăi fără fumat. Nu mai poți. Trebuie să fumezi. Și pentru devenindu-ți un idol, trebuie să asculți de acest idol. Dacă acum îți poruncește că trebuie să fumezi, eu nebunez dacă nu fumezi, dom'le, te duci, fumezi un nopți, ieși afară din casă, să te duci la nu știu ce magazin ca să-ți iei de fumat și bineînțeles că te pui în situații, dacă n-ar fi în Cluj, că zice că e oraș mai sigur, să zicem că ieși la Zimnicea și ieși afară, să nu putea să dai de o gașcă de bătăuși care o să te facă șahmat și o să zici, de ce mi-a făcut Dumnezeu asta? Dar cine te-a pus să ieși din casă la ora aia? Fumatul, nu? Deci, de multe ori, păcatul și boala sunt unite în sensul că anumite păcate te fac atât de mare rob al păcatului. De exemplu, jocurile de noroc. Păi ești rob acolo încât furi din casă. Furi de nu știu, ajungi și în pușcărie. Ajungi bătut de alții, de cămătare. Ajungi, păi și acele lucruri și grozăvia la care ajungi nu e urmarea păcatului. Nu e urmarea păcatului. Nu că Dumnezeu a trimis pe cămătare să te bată. Nu l-a trimis pe cămătare să te bată, ci tu ai pățit asta pentru că ai făcut ce nu trebuia să faci. De exemplu, să presupunem mândria. Când te lauzi pe tine, când te socotești deosebit, când vrei, ții minte și acum. Eram mic și eram venit să ne niște verișoare la care vreau să par mai de interesant și eu. Că erau foarte rar oamenii care veneau pe acolo și când... E totuși au venit niște verișoare care... Așa? Ele ziceau, se poate cineva să iei nu știu ce copac, nu știu unde, nu știu. Eu pot, cum să mă pot? Și era un flop, cel mai mare flop, așa cum mai există acolo. Dar în ăla poți? Pot! Și m-am suit de acolo. Era foarte înalt. Era un plop drept și sus. Și ele se uitau de jos și ziceau, dar nu până la ultima frunză! Și am avut atunci o smerenie, deci să zic, nu pot chiar până la ultima frunză. Pentru că de-abia așa făceam. Ce este ultima frunză? Dacă făceam până la ultima frunză, cred că nu mai existam acum. Dar mândria, nu? Mândria, trebuie să arăți cu ești, nu știu cum, că tu poți, că te face să faci lucruri grozave. Adică, iată, poți să și mor din cauza unor păcate. Nu numai să te îmbolnăvești. Poți să mori. Sau m-am suit din un copac pe nu știu unde, mergeam cu vitele și... Tocmai fusese filmul acela cu Tarzan. Și care mai de care se suia prin copaci mai înalt și făcea de pe o vale unul, de pe o vale altă. Și care nu, cu vitele pe acolo. Și m-am suit și eu într-un copac și m-am suit pe un copac mai uscat, mai nu știu. Și când, fără să mă mai țin cu atenție, am căzut de acolo, era să mor. Deci m-a păzit Dumnezeu. E o minune cum s-a întâmplat, nu are rost să spun acum. Dar oricum, nu face mândria și părerea de sine să cazi în tot felul de greșeli. Ce să mai zicem de dependențe de toate felurile, care te duc în situații periculoase, groaznice, groaznice dependențele, toate. Pentru că te pun în situații dificile, foarte dificile, drogurile. Păi da, deci dependent de droguri, ești în stare să faci orice. Ești în stare să faci orice ca să poți să-ți iei doza. Ce să mai zicem, când un om devine o patimă, de dragul acelui om, ești în stare să faci tot felul de prostii. Tot felul de prostii. Și care nu putem să o numim neapărat iubire, ci noi o numim iubire, dar e mai mult o patimă față de omul ăla. De asemenea, păcatele pe care le facem și care au un efect negativ asupra noastră, pot să ducă la boli. De ce? Anumite păcate pe care le facem pot să producă boli, acum răspund la ce mă întreba ea, pot să ducă la boli atunci când, nu asta e răspunsul, o să urmeze, dar din acel capitol. Atunci când păcatele noastre au un efect grozav, dur asupra altor oameni, de dragul acelor oameni, exact cum tu, n-ai vrut niciodată să-ți bați copilul, dar când copilul tău bate pe copilul mai mic și merge și dă cu pungul, nu știu ce, păi îi dai câteva peste cap sau îl închizi nu știu unde. Pentru că nu poți să vezi cum îl nenorocește pe ăla mai mic, care nu are nicio vină. Nu? Și, ei, când păcatele tale au efect negativ asupra altor oameni, care sunt și ei fiii lui Dumnezeu, că îi furi, că îi jegmănești, că îi vorbești de rău, că îi bajocorești, la un anumit moment dat s-ar putea ca Dumnezeu să-ți dea boli, necazuri, care în primul rând să te blocheze să mai faci aceste păcate. Că dacă stai pe pat, ce să faci acolo? Nu? Ce faci pe pat? Ce mai faci tu dacă ești bolnav și ești în spital? Te blochează să mai faci așa și îți dă timp de gândire, adică de regândire a situației, de soliloquii minunate, pe care tu să stai acolo în singurătatea ta și te gândești, ce fac eu, măi? Oare fac bine ce fac? Să te oprească de a mai face rău altora. Deci să știți că o parte din bolile și necazurile pe care le îngăduie Dumnezeu s-ar putea să fie ca să ne oprească să nu mai greșim față de alți oameni. Să nu-i mai necăjim. S-ar putea. Alte dată Dumnezeu ne poate da bolile pentru a ne opri pe noi de pe calea cea rea a păcatului, pe noi înșine. Adică noi ne facem atât de mult rău spiritual, atât de mult înaintăm spre rău, atât de mult ne lăsăm în mâinile diavolului, încât Dumnezeu de dragul nostru ne îmbolnăvește ca să ne oprim. Că după ce dai niște boli și necazuri, nu mai vrei să stai toate nopțile la distracții, nu știu ce chestii, să-ți petreci nu știu cum noaptea, să faci cine știe ce grozăvii. Nu mai poți și nu mai vrei. Și te apucă fricile. Și atunci Dumnezeu te oprește sau de dragul sufletului tău s-ar putea să îngăduie trupului anumite, de exemplu cum a fost la acest om bolnav. Probabil că anumite păcate pe care le făcea, ori le făcea împotriva altor oameni și greșea puternic împotriva lor încât Dumnezeu a îngăduit așa mai bine să fie paralizat, să nu mai facă spre altora, dacă îi greșea și împotriva sa și își distrugea sufletul. De fapt, astea două sunt unite. Își distrugea sufletul și de multe ori păcatele pe care le facem pot fi atât de grozave și atât de, cum zicea Sfântul Nicolae Velimirovici, unul dintre cele mai dureroase și urâte arme ale diavolului sunt acele forme ale răului din care nu mai putem ieși. Sau cel puțin parcă nu mai putem ieși. Adică o adâncire în rău în care ți se schimbă și firea și te obișnuiești în felul ăla și nu mai vrei să ieși de acolo nici cum. Nu mai vrei să ieși. Nici nu-ți poți imagina că poți fi altfel. Și ca să nu ajungi la acea stare atât de înaintată a răului, s-ar putea ca Dumnezeu să te oprească prin asemenea boli și necazuri. Care de obicei ne opresc? Cum Sfântul Iacob Salichis Sfântul Iacob Salichis a murit prin 1991 sau 92. Înainte de a muri, cu puțin timp, a trecut pe la moaștele Sfântului Ioan Rusu, pe care îl iubea. Sfântul Ioan Rusu, mor de 200 și ceva de ani, adus din Asia Mică în Evia, în insula Evia, aproape de mănăstirea unde era Sfântul Iacob Salichis, care era viu, era pe picioare atunci, și trecea adesea pe la Sfântul Ioan Rusu și vorbea cu el, dar atunci când vorbea cu Sfântul Ioan Rusu, de multe ori Sfântul Ioan Rusu îi se arăta, îl vedea la propriu. Era ca și cum zicea, și asta auzeau și oamenii care stau la coadă să se închină la moaștele Sfântului Ioan Rusu, că atunci când intra Sfântul Iacob Salichis și vorbea cu el, se auzea ca și cum ca niște clinchete în sicriul Sfântului Ioan Rusu, ca și cum s-ar mișca oasele să-l atinge între ele. Și în clipa aia Sfântul Iacob Salichis îl vedea ridicându-se din lacră și, vorbim cu el. Ceilalți nu-l vedeau, ei auzeau doar clinchetul acela și se zgudea puțin sicriul, atâta tot. Ei nu vedeau și el începea să vorbească cu Sfântul. Și ultimele discuții ale Sfântului a fost, ale Sfântului Iacob Salichis, a zis, părinte, vin oameni la mănăstire și aici la dumneata care nu mai sunt pelerini, care sunt niște nepăsători, care vin cu țigarea în gură până aici lângă tine și până... Deci ce facem cu acești oameni? Ce facem cu lumea asta? S-a stricat lumea, părinte, a zis. Și părintele a zis, trebuie război, părinte. Și a zis Iacob Salichis, cum trebuie război, părinte? Că eu am prins două războaie, îl prinsese primul război mondial, că de acolo... dintre grecii din Asia Mică venise și el după mare schimb de populație între Asia Mică și între Turcia și Grecia. Am prins și al doilea război mondial. Mai trebuie război, părinte? Cât de crimă a fost? Nu se poate altfel, părinte. Zicea. Fără război, nu se poate. Iată, oamenii nu mai știu de cât de frică, de durere și de moarte, nu mai știu. De cât de asta. Și atât de trist a fost Iacob Salichis. Trebuie război, părinte? Trebuie război, a zis Ioan Rusu. Eu zic să ne rugăm Sfântul Ioan Rusu să nu trebuiască război. Războaiele au început deja. Dar sper să nu se întindă. Și să nu se întindă și spre Grecia și spre alte zone. Da. Deși îl ispitim pe Dumnezeu și prin alegerile noastre, cum și ei l-au ispitit prin alegerile lor din ultimul timp. Dar sper să nu se împlinească cuvintele Sfântului Ioan Rusu. Deci, uneori, ca să oprești rău pe care îl faci tu, nu se poate decât prin încercări, că altfel omul nu se trezește. Nu se trezește. Nici cum nu se trezește. Exact cum vă ziceam astăzi, după, la sfârșitul predicii, că suntem atât de învechiți în rău, încât eu cred că și dacă ar veni Hristos și apostolii, nu l-am crede. Nu l-am crede. Suntem atât de învechiți în comoditate, în nepăsare, în dorința de a ne trăi viața numai noi. Dar nu ne interesează despre Dumnezeu, încât și dacă l-am vedea, zice, dar de ce vine să mă deranjeze? Ca la marele inchizitor, ai venit să ne deranjezi. Asta ne împace. Adică, și nu văd nicio ieșire decât grozava ieșirea suferinței și a durerii, care de multe ori la nivel mare e războiul sau pandemiile sau lucruri grave care dau peste lumea întreagă. Ca și la cananeancă sau la tatăl copilului lunatic, boala, neputința, greul poate fi îngăduite pentru a-i da omului, deci alt motiv, că boala, suferința, limitele, neputințele sunt îngăduite Dumnezeu pentru a dea șansa omului de a se strecura de 7 ori, de a ajunge să creadă cum trebuie să creadă. Deci și femeia hananeancă și tatăl copilul lunatic aveau o credință foarte așa, exact cum avem noi acum. Credem și în astrologie, credem și nu știu ce, dar poate fi și cu Buddha, poate fi și nu știu ce, dar poate fi și ăla, poate fi ăla, dar credem și în reîncarnări, credem și nu știu ce. Este și el un mare om deosebit, poate chiar un maestru spiritual, poate că ceva, legătură cu Dumnezeu, un înger, nu știu ce, un amestec imens, așa, în care zicem și de la creștinism, luăm și de dincolo, luăm și nu știu ce, luăm și din gândirea pozitivă, luăm și din nu știu ce și facem așa un talmeș, balmeș imens și zicem că suntem credincioși. Așa era și cananeanca, așa era și tatăl copilului lunatic. Acești oameni, ca să ajungă la credință, au fost trecuți de Hristos, de Dumnezeu nostru, prin niște încercări ale smereniei, ale umilinței, ale... până a ajuns viața de ea, după atâta suferință cu copilul ei, după atâta medii, după atâta greutăți, ea, femeie bogată, a ajuns în genunchi, umblând și recunoscându-L pe Iisus Hristos ca Fiul al Dumnezeu, Fiul al lui David. Doamne, Iisus, Fiul lui David, miluiește-te, fiica mea, care este rău. În sfârșit spunea adevărul clar. Până atunci am un amestec în mintea ei. Ci și atunci a trebuit să mai continuă acest proces până când s-a smerit, până la capăt, ea mândra, cum se spune că era înainte. Și atunci, se pare că pentru vremea noastră Dumnezeu poate îngădui boli, poate îngădui suferințe, poate îngădui necazuri ca să se curețe credința noastră, că altfel este un dezastru, un dezastru și nu poți. Vă spus, am văzut acest lucru la o familie din Maramureș care au venit aici toți, soț, soție și copii mari, și care mi-au ținut un discurs despre faptul că noi suntem niște încuiați și că și celelalte religii sunt adevărul, că și Buddha, că și nu știu cine, că și nu știu cum, că și nu știu ce, că și Hristos a fost doar un mare inițiat și nu știu ce, și mi-a ținut discursul. Oricât am vorbit că ei nu puteau să cuprindă în inima lor. Și am lăsat în seama Dumnezeu, să le arată Dumnezeu un timp. Și s-au întors în câțiva ani, țin minte așa cum au intrat în genunchi de acolo, de unde stau Dumnezeu, în picioare, în genunchi, s-au așteptat toți și mergeau așa în genunchi. Zicând, Părinte, un singur Dumnezeu există. Iisus Hristos trecuseră prin niște boli. El, tatăl, fusese bolnav de cancer, acum a vindecat. Copilul avea cancer și era chel și copil mare de 20 de ani. Doamne, dar ajunsese la adevăr. Părinte, l-am descoperit în suferință pe Dumnezeu, singur adevărat Dumnezeu. Ce să mai zic? Am zis, Doamne, uite, deci noi oamenii închidem mâna lui Dumnezeu și nu se poate decât cu suferință. Nu se poate altfel. Nu mișcă nimeni nimic dacă nu. Nu mișcă nimeni, nu vrea. E prea mândru omul să zică, avea dreptate strămoșii mei. Avea dreptate. Ce să-mi vin mie gogoși? Știu eu mai bine. Mândria totdeauna așa de celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă. Când ai impresia tu că le știi pe toate, când ai cu piciorul la toată învățătura, la tot ce au crezut strămoșii tăi, așa, într-o clipită, fără să o discuți, fără să o înțelegi, fără să o gândești, fără să... Vai, cum se pedepsesc lucrurile astea. Dumnezeu le stă împotrivă lucrurile astea. Și asta încă mi se pare o parte bună, pentru că acești oameni au avut șansa, deci Dumnezeu a văzut în ei potența sau putința de a se întoarce spre Dumnezeu, nu de a deznădujui complet și de a muri încrâncenați împotriva lui Dumnezeu, sau neînțelegând nimic până la capăt. La aceștia, cred că nimeni nu se mai întâmplă nimic. Ceea ce este îngrozitor, cum a spus și astăzi, de fapt. Alt motiv pentru care se putem face o legătură între boală și păcat, se poate ca boala să fie răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre în vremurile noastre bune, știți? Am avut fiecare o perioadă bună, în care am, nu știu, poate că unii n-au avut, dar în general cam toți am avut o perioadă bună în care l-am iubit pe Dumnezeu, în care ne-am... Și în care am avut de cele mai multe ori cu tot sufletul, am zis, Doamne, eu nu mai vreau să plec de lângă Tine, eu dacă plec, Tu să mă aduci cu deasila, să mă aduci chinuit, să mă aduci, nu contează de aia, să rămân lângă Tine. Ei, să știți că Dumnezeu se ține de cuvânt. Și dacă te vei îndepărta, mai ales după ce tu ai avut o dragoste față de El totală și ai promis și ai zis și ai spus, va veni și încercări ca să te aducă înapoi la El. Să știți că de multe ori bolile sunt efectul propriilor noastre dorințe atunci când am strigat cu tot sufletul, cu tot sufletul la Dumnezeu. Și nu știu dacă între voi este vreunul care să nu fi zis așa. Dacă vă e frică totuși, eu zic să ziceți, Doamne, cred că am fost cam exagerat. Nu luam seama totuși, sunt un om păcătos, ia-mă altfel, ia-mă cu blândețe, ia-mă, tratează, sunt fricos, nu știu. Să nu se ajungă la situații grele ca să trebuiască să dau de necazuri așa de mari. Să mă iau mai repede când de-abia am pășit rău. Și să știți că am cunoscut oameni care atât de repede le răspundea Dumnezeu, cum munceau într-o zi de mică, cum, Domnule, tot rău venea peste ei. Ei nu mai făcea, Doamne ferește, să lucrăm zi de mică. Adică, cum făcea nu știu ce, cum Dumnezeu le dădea semn imediat. Adică nu era nevoie de boli îndelungate, de suferințe multe, pentru că poate că s-au și rugat ei și au zis și au dorit asta. Cred că ține de legătura asta personală. În al optelea rând, boala poate fi cale desăvârșită pentru cei mari și sfinți. Adică, dar asta nu e cazul nostru. Adică, cum cred că a fost preasfințitul Vasile. Adică, în multe feluri a dobândit sfințenia și curăția, dar a dobândit-o desăvârșit prin suferință și prin durere, purtând suferința și durerea și rămânând la fel de puternic până la capăt. Adică, exact cum Mântuitorul a trebuit să biruiască și suferința și boala și rușinea și moartea ca să fie biruite tot răul. Așa și acești sfinți trec prin tot răul ca să ajungă să fie cumva desăvârșiți într-o anumită măsură. Nu putem spune desăvârșiți complet, dar desăvârșiți. Dar acesta e un caz mai rar pe care n-are rost să-l discutăm. Și în al nouălea rând, boala mai este îngăduită pentru că sensibilizează ne sensibilizează și ne face să avem milă față de alții. Că altfel, nu avem milă și nu suntem sensibili. Suntem monștri. Suntem monștri. Copiii care trec prin încercări și mai mult pe la spitale sunt mult mai sensibili față de alții care sunt bolnavi, care... Familiile care au un copil cu probleme fac asociații, fac strâng, ajută pe toți oamenii necăjiți, care n-au avut niciodată nicio problemă, nu îi interesează, înțelegeți? Boala te sensibilizează la alții care trec și ei prin boli și necazuri. Altfel rămâi un monstru. Un monstru nepăsător, rece, crunt, așa cum ajung de multe ori soldații pe front în Ucraina, Rusia. Îi trag ca la calculator în ceilalți. Pentru că nu au trăit nicio suferință până atunci. Părinții nu i-au pus la lucruri grele. N-au suferit, n-au văzut ce înseamnă suferința, n-au văzut ce înseamnă un glonț pe care trebuie să-l tragi toată viața, că te doare până la sfârșitul vieții umărul și nu mai iese mână normală. Și atunci tragi, pune păsarea, pentru că tu n-ai trecut prin suferințe, tu nu știi ce e aceea. Când un copil a avut cine știe ce handicapuri de încă de mic, ezită de 100 de ori să facă rău altuia. Pentru că știe ce înseamnă boala lui și ce suferință a avut. Deci, o parte, uneori, Dumnezeu poate îngădui asta, așa cum zicea și Părintele Longhin, că el acum are sensibilitatea asta față de copii aceia, tocmai pentru că el a trăit o viață foarte grea împreună cu mama lui, într-o fermă de asta, într-un gostat rusesc, murind de frig și de foame și fiindu-i greu și cu mama moartă lângă el și nu știu ce. Și asta l-a făcut să devină tatăl și mama a tuturor oameni, pentru că el a trecut prin asta. Înțelegeți? Deci ăsta e un alt motiv pentru care poate îngădui Dumnezeu anumite încercări. Astea sunt cele 8 pe care le-am găsit. Dacă aveți întrebări. Ne poate spune cineva de la ce oră va fi spectacolul caritabil pentru Efrem de joi? Nu știe nimeni, nu? Dacă aflați totuși, să-mi spune și eu vă anunț seara la radio, la rugăciunea de la 9. Bine? Sau vă mai spun și marți, vă mai spun și joi. Nu, joi nu mai, joi dimineață. Marți dimineață, marți seara vă spun. Dacă mai aveți întrebări.
Da. De ce? Biserica din Grecia nu a putut să aibă influență mai
A încercat.
Importantă.
Se referă la influența bisericii și creștinilor din Grecia asupra votului din Parlamentul grecesc, care până la urmă au îngăduit căsătoria homosexuală. Și nu numai căsătoria, înfierea și toate celelalte și tot ce urmează. Adică devin familii cu tot ce înseamnă. Că problema noastră nu e că și nici a creștinilor din Grecia nu era că nu pot să stea oameni într-unul dacă ei vor să stea, face fiecare ce vrea. Dar problema că ei vor să fie numiți familie și în momentul în care sunt numiți familie, ei au toate drepturile unei familii. Și atunci pot să înfieze copii și asta înseamnă un dezastru, pentru că totuși copilul trebuie să trăiască într-un mediu normal, natural, firesc, în care vede mamă, vede tată, vede lume, în care valorile se despart foarte clar și sunt clare. Să știți că în capitolul 1 de la Romani, Dumnezeu, asta spune Apostolul Pavel, că faptul că oamenii nu îl cinstesc pe Dumnezeu așa cum se cuvine, deci nu fac o distinție foarte clară, Dumnezeu și făptura, deci dacă oamenii nu îl cinstesc pe Dumnezeu așa cum se cuvine, și nu fac o distinție foarte clară între Dumnezeu și făptură și creat și necreat, atunci toate celelalte distinții cad. Asta vreau să spun. Toate celelalte distinții se fac praf și pulbere. Și atunci, dacă, așa și începe capitolul, dacă oamenii nu vor face distinția, eu spun, parafrazez, între Dumnezeu și natură și încep să cinstească natura ca pe Dumnezeu, iar pe Dumnezeu nu-L mai cinstesc, atunci urmările sunt foarte clare. Și distinția între bărbat și femeie dispare. Deci nu e că Dumnezeu îi pedepsește pe oameni pentru că nu mai recunosc pe mine, stai așa că îți dau eu niște... Iată ce pedepse vin peste tine, că nu mai ai plăceri, nebunești unii spre alții și nu știu ce. Nu! Acestea vin firesc de la sine atunci când tu ai călcat în picioare o distinție pe care trebuia să o faci fundamental a ființei tale între Dumnezeu, care e Dumnezeu, și care se vede și se recunoaște în toată făptura ca zidirea mâinilor lui, și făptură, zidire, care are importanța ei, dar atât. Nu e Dumnezeu. Nu cinstești făptura ca pe Dumnezeu. Nu te raportezi la ea ca la Dumnezeu. Nu pui oamenii în locul lui Dumnezeu. Oamenii sunt oameni și Dumnezeu e Dumnezeu. Ei, când nu mai este această separare, care este fundamentală și e ca și atunci când a zis Dumnezeu și a zis Dumnezeu să fie lumină și a făcut Dumnezeu lumina și a fost lumină și a fost și noapte și a fost și zi și totul e distinct și a numit Dumnezeu întuneric cu noapte și a numit Dumnezeu lumina zi, adică le-a împărțit foarte clar. Și a zis apele de deasupra și a numit Dumnezeu cer și la apele de desub și l-a numit Dumnezeu mări și oceane. Și totul este clar, definit, împărțit. Și a despărțit Dumnezeu și a făcut bărbatul și l-a făcut bărbat și femeie. Clar, clar. Adică nu... Ei, când nu mai recunoști această distinție fundamentală, de aici se pleacă totul. Dumnezeu e Dumnezeu, iar făptura orice creație e creație, are măsura și importanța creației, iar necreatul, infinitul, fără sfârșit și fără început, e Dumnezeu. Și acela are altă valoare și altă importanță. În momentul acela, toate celelalte distinții se fac praf. Omul nu mai are nicio distinție. Nu mai contează nimic. Nici că ești bărbat, nici că ești femeie. Nu mai contează nimic. Tot se face praf și pulver. Știți? De fapt, ce se întâmplă acum în Europa este efectul direct al despărțirii omului de Dumnezeu și al nerecunoașterii lui Dumnezeu ca ziditor. Omul nu mai recunoaște Dumnezeu ca ziditor și din momentul acela toate celelalte distinții se vor face praf și pulbere. Toate. Dați-mi una ca să vedeți că orice distinție, între ce și ce. Ca să vedeți că deja au început să se șubrezească orice distinție între orice și orice. Orice și orice. Între virtual și real. Aproape nu mai știu oamenii ce e virtual, ce e real. O să facă inteligența artificială să nu mai știe dacă omul a zis sau nu a zis așa. Dacă este sau este omul acela. Totul intră într-un fel de amestec indistinct înfricoșător. Înfricoșător, care e haosul. Tohu vabohu, de la începuturi. Pe care noi îl readucem acum, exact cum invers Dumnezeu unește limbile și aduce focul Duhului Sfânt și unește toată optura și în înțelegere și în cunoaștere, invers, noi coborâm, noi facem un fel de pogorârea răului în noi, sau urcarea răului în adâncul ființei omenești și un început al haosului primordial, dar mult mai rău decât haosul primordial, mult mai rău decât tohu vabohu. Acela un haos născător, viitor născător de făptură și din mâinile lui Dumnezeu, acesta e un haos care nu poate să nască nimic decât iadul. E creat de om. În pilda talanților, ce înseamnă cuvintele stăpânului se cuvenea, deci, ca tu să dai banii mei schimbătorilor de bani și eu venind aș fi luat ce este al meu cu dobândă? Adică, atâta măcar, exact ce ne spune Mântuitorul despre învățătura de credință. Învățătura de credință sunt talanții, în primul rând, pe care ne dă Dumnezeu, care e cea mai mare valoare a vieții. Nu este ceva mai valoros în lumea aceasta. Cum zicea Simeon Mehedinț, un popor valorează cât a înțeles și face din Evanghelie. Atâtă valorează. Un om valorează atâta. Și asta e. Și învățătura de credință este valoarea inestimabilă care ne dă Dumnezeu. Și dacă tu nu o ai, să zicem, și o ai, într-o anumită măsură fiecare o are dintre noi. Și o are la dispoziție, o are acolo, la un pas, distanță sau la... Și dacă tu aceasta nu o lucrezi deloc, nu o lucrezi, nu faci nimic cu ea, dar nici măcar atâta nu faci, cum zice Mântuitorul, cel ce se va rușina de mine în fața oamenilor, și eu mă voi rușina de el în fața Îngerului Dumnezeu. Adică asta e minimum, să nu te rușinezi de el. Îți spui, da, sunt creștin, da, cred, da, există, da, atât. Și aceasta este ca și cum ai da banii schimbătorilor de bani. Adică s-ar putea ca această mărturie a ta să rodească în oamenii aceia, mai devreme sau mai târziu, să-și aducă aminte că era unul în clasă care a zis că el crede totuși. Nu știu cu câte credință ai zis, dar ai zis, cred totuși. Și a trecut peste toată rușinea față de colegi și față de așa. Și când va da de necazuri omul așa sau de încercări, să-și aducă aminte că a fost unul care zis așa și ia să vedem. Oare nu e adevărat și omul acela care noi îl râdeam și îl bajocoream? Și aceea sămânță de muștar mică, cuvântul ăla va rodi în el. Și el va face poate faptele credinței și puțin din faptele credinței vei primi și tu. Ăsta e schimbătorul de bani. Adică tu dai altuia, nu faci nimic altceva decât dai și altuia din ce ai tu ca și credință, minim, minim. Și el înmulțește și îți dă și ție parte, pentru că cumva de la tine a plecat. Măcar atât. Adică zice Dumnezeu, măcar atât puteai să faci. Măcar atât. Nu trebuie să faci nimic altceva, numai să nu te rușinezi de mine. Dar de mine de ce te-ai rușinat? De ce ți-ai ascuns credința și ai pus-o în sub pământ, știți? Ia priviți așa, gândiți-vă așa. De ce ți-ai ascuns credința și ți-a fost rușine să fii văzut cu ea la, în mâini, cu ea la gât, cu ea la... Ținut-o ascunsă și a zis, nimic nu s-a știut de niciunde că tu ești creștin. Nimic de niciunde. Ți-a fost rușine să o mărturisești și când ai fost ceva direct. ai ținut-o ascunsă. Și pentru asta, măcar atâta. Vă dați seama ce puțin cere. Măcar atât. Doamne, să nu-ți fie rușine. Umblă cu crucea aia. Cum mi-a spus cineva, am fost în nu știu ce insule, zicea de-astea prin Africa, musulmane, care acum se duc multă lume, acum se duce multă lume acolo. Nu știu ce. Nu Mauritius, altele. Din pe lângă Africa, dar musulmane, și în care se spune din start când merge acolo să nu aveți la voi Biblie, să nu aveți Noul Testament, să nu aveți cruce la gât, să nu aveți nu știu ce, să nu aveți cărți de rugăciuni, să nu aveți nu știu ce. Nu, se interzic, deci dacă ți le găsesc, nu numai că ți le iau, ci poate să și amendeze. Și zice, bineînțeles că eu ca româncă, totul perfect, curat, am mers acolo ca să mă distrez, să merg la plajă, să nu știu ce. Și zice, domnule, erau acolo poloneze și nu știu ce mai alte, toate cu cruci, nu știu, dețu n-a jos nimic, domnule. Și umbla cu Evanghelie la ea. Păi și nu i-au făcut nimic, dar zice, ne-am invidiat. Ăștia n-au vrut, domnule, n-au vrut. Și ăia, pentru ca să nu piardă toată mulțime de turiști, și după aceea se ducă vorba că ce le-au făcut și le-au întors înapoi, au lăsat acum, ce să fac. Dar n-a fost o mărturie. Bine, au să ziceți, domnule, trebuie să ne supunem totuși, nu știu ce. Da, așa o fi. Dar am dat un exemplu acum, nu știu dacă e bun. Spectacolul pentru Efrem va fi pe 29 februarie, adică joi, la ora 7, seara, la Cinema Dacia. Bine, în sfârșit. Greu. Greu. Foarte greu. Deci asta înseamnă să dai și să dai schimbătorul de bani și să primești cu dobândă. Adică, tu n-ai făcut nimic, dar nu ți-ai ascuns complet acest talent, arăta că l-ai la tine, arăta că da, și alții, primind, îți dau acum înapoi din ce au făcut ei. Da. Acestea.
Cu bine-ți cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și tuturora și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și așa, ca o veste posibilă, în sensul că știți că în fiecare duminică după slujbă se face cu cafea, cu nu știu ce. Mă gândesc că începând cu postul să oprim și doar la Paște să mai începe să vedem. Adică să fie o perioadă de răbdare, nebârfă, nu știu. Așa, mi se pare mai frumos așa în posturi. Acum o să vedem. O să fie o experiență, să vedem cum o să fie. Vezi, să ne ajută să ne trebuie.